Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Luna je juče rekla, vozili smo se kolima i onda je ona pitala što ne možemo da vozimo pored Uje koji je vozio ispred nas. Mi smo rekli da ima puna linija i da to ne sme da se prelazi. Onda je ona rekla, pa što ne treba da se uopšte crta po putu, zašto su oni uopšte crtali po putu.
Ovako kazuje Sun. Sun je otac, njegova supruga se zove Marijana, imaju decu Tea i Lunu, evo već pomenutu Lunu koju smo upravo, čiju smo priču upravo čuli. Sun će nam i njegovi malo kasnije govoriti u porodičnoj priči, u prvoj porodičnoj priči danas, jer leti imamo dve porodične priče. To je kao da gledaš dva filma. Jel voliš filmove?
Obožavam.
Eto, to ti je kao da gledaš dva mala filma uz celu našu priču. Filmove obožava moja i vaša gošća Jana Mančić, koja je ima 18 godina, znači morala si je pokažeš ličnu kartu.
Jeste.
Svi tražili su te ličnu kartu?
Nisu, rekli su, ovaj,
gde
ideš, ovo je mala neka.
Ne mora lične karte. Jana, dobrodošla.
Hvala.
Ti si nam došla sa finim iskustvima jedne 18-godišnjakinje koja je imala priliku, mogućnost, zadovoljstvo da provede jednu školsku godinu u Americi.
Jeste, ja sam otišla negde krajem prvog razreda, ja sam odlučila da želim da odem tako nešto. I onda kroz ceo drugi razred mi smo sređivali papire i birali gde ćemo i kako.
I, a ko ste vi?
Moji roditelji i ja. I brat tu i tamo, on nije bio baš najsrećniji. Mislim, on nikada ne bi priznao da je njemu to teško palo što sam
stari
ja otišla.
Brat,
ja? Jeste, stari, nikada ne bi priznao.
Da će onda priznao.
Posle nekog vremena, na primjer, posle 5 mjeseci kako sam tamo bila, meni je mama javila da se on preselio iz svog kreveta u moj.
Da,
tako da, ali nikada mi to nije rekao, na primjer. I onda smo izabrali državu i otišla sam. Ja sam imala neki strah u početku napuštanja.
To je ono što izabrali i otišli, pa kako je bio bukvalno neki proces u tome?
Pa jasno, to su ti papiri neki koji se potpisuju, ali to sada kada gledam unazad je toliko mali deo toga da ja uopšte na to ne računam kao na neki napor.
Znači, završila si prvi razred 14. gimnazije.
I za vreme drugog smo sređivali papire, tako da sam u trećem tamo otišla.
Mm-hmm. Da, na godinu dana.
Da.
Mi ćemo danas o tome pričati, ali ćemo pričati i o vama. Znači, kakvi ste, koliko ste vezani jedni za druge, pogotovo poredeći to sa vezanošću porodica u samoj Americi, ali htjela sam da malo prokomentarišemo ovaj početak. Ovo što nam je roditelj Sun rekao za svoju malu kćerku koja očigledno želi da ruši nekakva pravila. I u vaspitanju dece postoje neka pravila. Jel ima neko pravilo koje si ti, pretpostavljam da ste imali kućne pravila kad se ovo vama deci radilo kad ste bili mali?
Kad smo bili mali, pa bilo je pravila, ali ništa rigorozno. Moji roditelji su strašno, bili su strogi u nekim trenucima, jako retko, baš ako napravimo neku glupost, onda, ali ja nikada, na primjer, nisam bila kažnjena. I nikada ne je bilo potrebe za tim.
Zato što ti je dobro dete ili zato što su oni...
Oni su nešto dobro uradili.
Mm-hmm.
Da dođe do toga da je uopšte, da nije bilo potrebe da me iko kažnjava.
A zbog čega kažnjavaju tvoje vršnjake? Zbog čega tvoji vršnjaci bivaju kažnjeni?
Najčešće zbog neću da kažem laganja, pošto to nije laganje, to je više
izbrdavanje.
Ne govoriti istinu ili ne reći ništa, jednostavno raditi po svome. Ili ili zbog kašnjenja nekih, zbog ima neko kada treba da dođe kući, pa Kad dođe na nekih 13-14 godina, onda niko nikada ne dođe na vreme.
A si morala nekad malo da oštrpneš od sebe, od svojih nekih radosti, da bi ispunila dogovor koji je postignut u kući?
Pa da, mora da se napravi kompromis. Sad nikada ni mama ni tata nisu nešto tražili ogromno od mene da ja moram da se lišim nečega što mi znači da bi održala taj neki sistem u kući koji su oni isplanirali, ali mora uvek sa svih strana mora neko da nešto žrtvuje da bi se to održavalo, taj kompromis.
Kad si na nekom rođendanu, na nekoj žurki, i da li gledaš na sat ili kako? Možeš da pozoveš pa da kažeš, ej, ja bi da malo produžim?
Mogu.
Da više zoveš majku ili oca?
Zavisi kako za šta.
Situacija u pitanju.
Da, u takvim trenucima uvek mama.
Aha.
Zato što tata najviše mrzi žurke i to njemu nije jasno kako neko može da ide na žurku, kako je to nekome zanimljivo. Ali mama je tu
da sredi stvar.
Ona će da me pusti kako god ja hoću, iako joj neće biti baš najmilije, ali će me pustiti. I sad kako sam starija, u stvari kako sam napunila ovih 18 magičnih godina, koje oni više me ništa ne pitaju toliko, kao važi kad se vraćaš, nije više vrati se do
postavila
tada i tada.
Postavila se znači linija u vremenu i prostoru sa 18 godina, jasno?
Ne znam da li 18 godina ili to da nisam bila tu godinu dana. Ne znam koje od ta dva je postavilo tu liniju, ali nešto jeste. S obzirom na to kako sam se vratila, više nemam nikad moram da budem kod kuće, nego jednostavno kad god oni kažu mi, kad god misliš da možeš da dođeš i kad god je bezbedno, na primjer ja gledam ako ima neko da me doprati, da dođe sa mnom, da ne idem baš sama ako je kasno.
Da, to je, nije glupo, to je pametno,
da.
To je, nije hrabrost. Pa ponekad je hrabrost biti pametan i neke stvari odlučiti. Ja?
Da, tako da to mislim da je to više ima s tim što ja nisam bila tu godinu dana nego s tim što sam napunila 18.
Mi imamo još jedan deo priče pred samu porodičnu priču. Ovoga puta će nam komentar u vezi sa pravilima vaspitavanja dece i deteta kazati jedan neobično zanimljiv čovjek koji se mnogim stvarima u životu bavi. Evo da čujemo kapetana. Sve ćete saznati iz ovog priloga.
Kad je Teo prosipao vodu na tepih, ja sam se zblanuo i rekao, zašto to radiš? A on je rekao, a što da ne? Tako da su to prosto neka pravila, voda će se osušiti na tepihu, nije nikakav problem, nego su to prosto moja zakočenja da to ne treba da se radi. Eto.
Ovako govori roditelj Sun, čiji je dečak Teo prosipao očigledno vodu po tepihu. I on ima svoj način vaspitavanja dece. Šta biste vi, gospodine Jovanoviću, rekli svom sinu, a šta ovom dečaku da vidite da prosipa vodu po tepihu?
Prvo, dobar dan. Zahvalim vama i vašim slušalcima što ste dali šansu da nešto kažem na ovu temu koja ovako izgleda malo bezazleno, ali u stvari je vrlo ozbiljna stvar, jer prvi kontakt i u smislu vaspitanja i svega toga, tog nekog odnosa otac i sin počinju normalno još dok su deca mala. Nije danas lako podizati decu. U svakom slučaju treba biti tolerantan, treba naći način da se sa detetom priča na prihvatljiv način, da oni shvate da su napravili nešto što ne treba, da greška nije strašna, da niko zbog toga neće da trpi neke velike posljedice.
Je li greška prosuti vodu na čistu vodu na tepih?
Pa može da bude u zavisnosti od toga kolika je količina u pitanju. Ako se slučajno izlije čaša vode, to verovatno nije strašno. Ali ako to bude neka veća količina, posle toga ide, ne daj Bože, podizanje parketa i određene stvari koje su dosta komplikovane za jednu porodicu, znate u kakvim uslovima živimo.
Jeste.
Znači, ono što može da nam donese određene probleme u životu, ako možemo da predupredimo i da izbjegnemo, trebamo to doraditi.
Vi očigledno imate neka psihološka iskustva. Razgovaramo, dobar dan i vama sa moje strane. Gospodin Mihajlo Jovanović je jako zanimljiv otac, suprug, umetnik, bicikliste, kapetan broda koji ima troje dece. Radi svega ovoga zovemo da bismo saznali više o tome, ali u ostalom, znate kako, vi tu neke viduške noževe i vi radite slično, vi tu nešto savijate viduške noževe, To bi verovatno rekao neko detetu, nemoj da savijaš viljušku, sedi lepo i jedi. A vi to radite zarad umetnosti. Pa kako sad to?
A, znate šta, naše stare gradske porodice su imale onda se zvao Esceg, znači pribor za ručavanje koje je bio od alpake. To. Alpaka je u stvari...
Znači što liči na srebro, jel?
Jeste. Za novo srebro, nemačko srebro. Identično se ponaša kao srebro, izgleda kao srebro, jeftinije je u nabavci, ali je vrlo kvalitetna i lepa. Vreme turbulentno u kome je živeo naš narod 100 i 150 godina unatrag je tako kako je. Bili su česti ratovi ovde. Pošto Alpaka ima nisku temperaturu topljenja, kad god u vreme tih ratova nismo imali dovoljno kuršuma, onda se skupljalo olovo i to topilo se i pravili se, ne daj Bože, više nikad kuršumi za ratove.
Da.
Tako da je dobar deo tog našeg starog pribora za ručavanje uništen. Ja sam uspeo da sakupim jednu količinu, u stvari ja to radim već 40 godina i to spašavam od zaborava na taj način
što od
toga pravim divan ženski nakit.
Kome znači, poklonite? Kome ste poklonili prvi? Pravite, pretpostavljam, i prstenje i...
Da.
Kome ste prvi prsten poklonili? Jel venčani prsten vaše supruge vaš prsten?
Da, narukvica prva koja je napravljena je poklonjena mojoj sadašnjoj suprugi, mojoj prvoj ljubavi. To je prabaka narukvica u 40 godina unatrag, ona stoji, ima posebno mesto pijedestal i čuva se. I to je prva koja je napravljena i poklonjena njoj.
Jel pišete sa, vi ste i kapetan broda, jel pišete sa tih dalekih putovanja porodici ili se i vi danas služite modernom tehnikom?
Da, u pravu ste. U neko prvo vreme je to bilo telefonom kad se dođe u neku luku, međutim, sada je to mnogo lakše, Skype. Ja više ne plovim, ali kad sam bio odsutan, to je bio način da se čujemo.
Da. Ja mislim da sam dovoljno zainteresovala naše slušalce. Ja namerno neću da kažem sve, pogotovo jer i ne znam o vama, ali bit će prilike u augustu ćemo se družiti sa vama u celoj ovakvoj emisiji Familiologija, a da kažemo na kraju i radi čega smo vas danas zvali. Tako, otvara se izložba tog vašeg lepog nakita 28. jula u 20 sati na jednom ekskluzivnom mestu. Koje bi to mesto bilo za jednog kapetana nego na brodu, je li tako?
Tako je.
To je brod Kompas? Tako?
Brod Kompas River City, on se nalazi na Dunavu, 250 metra ispod hotela Jugoslavije, usidren je, ne plovi.
Možda će se ipak u nekom trenutku brod otisnuti. Svi koji dođemo na otvaranje vaše izložbe, od lepote onoga što vidimo, možda malo poletimo. Hvala vam puno, puno uspeha i očekujem vas tokom augusta u Familiologiji.
Hvala vam što ste imali trpljenje da me čujete, nadam se skorom viđenju.
Prijatno.
28. ste pozvani. Prijatno.
Doviđenja. Jana Mančić, 18 godina, puštena u zgradu radija, bez lične karte, a ima je, što je ponekad. Jel ta lična karta tebi nešto znači?
Znači mi, zato što se, pošto se sada mora od 16. godine da si ima lična karta, ali ništa otprilike ne znači. Sa 16 godina niko nikada ne traži, ni ti što, ali sad evo, desilo mi se da smo hteli da izađemo na neku žurku, i oni su rekli koliko ti imaš godina, i rekao 18, kaže, pa ne verujem, ti moraš da mi daš nešto. Ja sam izvadila ličnu kartu prvi put zvanično i pokazala nekome da dokažem.
Da ja imam 18 godina. A Jana, pre nego što si pošla u Ameriku i provela tamo celu jednu školsku godinu, morala si da se preporučiš, da to je nekakav i CV u celini tvog života. Kako je to izgledalo i čime si se ti to objasnila, na koji način
pa,
i kome?
Da, pa treba da bi počelo da bi uopšte ušlo u program, morala sam da napravim aplikaciju gde ja pišem pismo o svom životu, o svom danu i o sebi, onda neki član porodice, u mom slučaju to bio tata, piše pismo o meni, profesor i još neko ko je meni drag. Prijatelj, imala sam jednu drugaricu koja je napisala baš lepo pismo o meni. I onda napravim...
Izvini, jesi nešto saznala iz tih njihovih pisama o sebi?
Jesam. Tata moj je osoba koja neće mnogo da ti kaže, ali kad sam pročitala to pismo, shvatila sam kako u stvari, šta on u stvari misli.
O tebi? Da. Da ti značilo te?
Jeste. Jeste, dosta mi je značilo stvarno, jer nikada nisam tako nešto videla drugačije nego kada ovako kad pogledam unazad sve godine ili kad neko to stavi sve na papir. I kad sam to pročitala, stvarno sam se oduševila.
Da bi preporučila roditeljima da ponekad ipak kažu svoje deci šta misle o njima?
Pa bih, ali ne znam, ne znam koliko, u ovom trenutku meni je to mnogo značilo, možda zato što sam odlazila, da znam da, jer u trenutku kad neko odlazi, barem meni tako bilo, ne znam da li ako odem, da li će svi da zaborave, jer jedna osoba je otišla i niko ne zna koliko u stvari, kolika je to rupa koju ostaviš kad odeš. A, mislim, znala sam da to sigurno neće biti nikakav problem u porodici, ali taj sam problem imala kad sam razmišljala o prijateljima koje ostavljam.
Dobro, i onda je, znači, otac je pisao, pisala je drugarica, šta si ti?
Napravila sam fotoalbum, kao šta radim u toku dana, sad ja pošto se bavim odbojkom, to i dok sam išla u muzičku školu i sve sam to stavila u taj album i to šalje porodicama tamo u Americi i oni...
Biraju.
Oni biraju, da, i mene su izabrali, mene bi izabrala jedna divna porodica.
A na slučaj da su najviše, jesi posle saznala šta je presudilo?
Da, pitala sam ih zašto baš ja. I oni su rekli zato što sam im delovala komunikativno i realno u tom pismu i zato što sam druželjubiva. Zato što sam igrala tu odbojku i išla sam u muzičku školu i stalno sam bila u nekim akcijama koje oni vole zato što vole da deca imaju tamo šta da rade. Ne vole da uzmu neko dete koje dolazi tamo samo zbog šopinga i zbog nečega takvog. Da. Oni vole
samo da kažemo gde je to tamo.
Tamo je u Iriju, u Pensilvaniji, to je iznad Pittsburgha malo.
Mm-hmm. I tamo je bivalo, evo, Napolju je danas verovatno preko 30, ili ima više od 35, jel? Ima, da ne kažemo baš, da ne plašimo ljude, ali tamo gde si ti bila, bivalo je i minus 35. Pa se živi, živi ljudi žive na minus 35.
Da.
A zato kad se popne na minus 18.
Na već 10 stepeni, to su šorcevi i kratki leta, rukavi.
Let. I ovoga puta, evo sad idemo u tu porodicu koju smo nekoliko puta najavljivali na različite načine. Sun, Marijana, Luna i Teo pričaju svoju porodičnu priču. Da ih čujem.
Porodična priča.
Poštujemo druge. Delimo sa ostalima. Imamo dovoljno prijatelja. Dovoljno pravih prijatelja, da. Nadam se da nisam. Da nisam stroga majka. Ne treba decu gurati od sebe, nego ih privući sebi i pratiti njihov put.
Njihovo odrastanje je da budeš uz njega dok nauči da vozi bicikl, da budeš uz njega dok crta, da budeš uz njega dok čita, dok se igra na kompjuteru, svo vreme da budemo uz njih. Vreme nije lična stvar, tako da je jako bitno da je vreme zajednička stvar i da se provodi zajedno. Naravno, po potrebi, ako neko ima potrebu malo i da se odvoji, ali to je zajedničko vreme. Odlučili smo se za tu decu, zašto ne bi onda i njihovo detinjstvo proveli zajedno. Uskoro će odrasti, imati svoje porodice, svoje živote i to su neke druge priče. A sada dok su još mali, treba da vreme provodimo zajedno. Ljubav između nas četvoro, to je najbitnija stvar. Karijere su mnogo mizernije stvari od toga. Naš dan u ovom periodu života izgleda tako što Marijana, pošto ona radi, bavi se masažom, ona uglavnom prepodne ode. Ja sam prepodne sa decom, doručak, izlazimo napolje u parkić, vožnja biciklom, sačekamo onda makicu, neki put je sačekamo u parku, neki put je sačekamo neki put doćemo do nju na posao kolima, onda ostatak dana provodimo zajedno. Igramo se, trenutno nam je Ne ljuti se čoveče porodična igra, zajednička, i eto tako, ručak, evo sad Luna pomaže u pravljenju torte, malo pre mi je pomagala u spremanju dvorišta, pravili smo dvorište, čistili, ona je samo uzela metlu i lopaticu. Je li tako, Coko? Da, i pomagala, Teo je sad na polju, igra se nešto sam za sebe, tako da. Kad je Teo prosipao vodu na tepih, ja sam se zblanuo i rekao, zašto to radiš? A on je rekao, a što da ne? Tako da su to prosto neka pravila, voda će se osušiti na tepihu, nije nikakav problem, nego su to prosto moja zakočenja da to ne treba da se radi, eto. Tako da nas oni uče o tim primarnim slobodama, kako čovjek treba da živi u stvari. Ljubav između Marijane i mene je najbitnija stvar, to će osjetiti i deca, ne znam kakve su drugi porodice. Puštali smo do skora Zmajeve. Ne ljuti se čoveče, nam je glavna igra i tu se svi na svoj način borimo da stignemo do svoje kućice.
Teo se naljuti. Teo kad ga mi pojedemo i on se naljuti.
Pravim tort.
Stavili smo šećer, ledeno voće, biškote, vanjel šećer, kajmak, šećer.
Luna je juče rekla, vozili smo se kolima i onda je ona pitala što ne možemo da vozimo pored uje koji je vozio ispred nas. Mi smo rekli da ima puna linija i da to ne sme da se prelazi. Onda je ona rekla, pa što ne treba da se uopšte crta po putu. Zašto su oni uopšte crtali po putu? Da nisu crtali, mogli bi da vozimo pored.
Da.
Te. Šesti rođendan.
Ja sam sada napunio pet, uskoro ću šest. Zbog toga mi je drago, ali sad srećam vam 4. maj. Mladi. Nežni. Nekad nas ostavljaju, a nekad nas ne ostavljaju. Sada pravimo torto za moj 6. rođendan.
Preko praga.
Smell of you in every single dream I dream. I knew when we collided, you're the one
32, vi ste u emisiji Familiologija, u letnjem izdanju Familiologije. Malo vam snižavamo vrućine i muku s vrućinama, pričama o -32, -35 koje je iskusila moja i vaša gošća Jana Mančić, dok je bila u Americi, u krajevima gde biva tako hladno, ali i dalje smo u Americi jer smo upravo čuli momka koji divno peva. Ja sam što divno peva, išao je u školu, kad je išao u školu,
da.
U susednu školu u odnosu na onu u kojoj si ti pravila godinu dana.
Jeste, i čak moja drugarica mama odande iz Amerike je išla na njegove svirke dok je on još bio u srednjoj školi, dok još band nije uspeo, i tako da on veliki ponos Irije da sam ja bila i stalno slušao njegove pesme. Bila. Pa on sad živi u Hollywoodu, ali kako sam ja shvatila, on ima još uvek roditelje u Iriju. Aha. Tako da su oni tu još uvek stacionirani.
I misliš da ih posećuje? Kakav je odnos? Kakav je anegdotska priča o porodičnom životu u Americi? Je li to priča, bajka ili je stvarno tako?
Pa, po meni, ono što sam ja iskusila, meni je... Mi smo mnogo bliski nego što su oni tamo. Ne želim da kažem da su oni sada da nisu bliski. To su ipak porodice i oni imaju tu neku bliskost, ali ne do te mere dokle mi imamo. Oni su nekako, kako sam ja to shvatila, pravi primer porodice koja divno funkcioniše, ali svako ima svoj odvojeni račun u banci. I tako nekako ta neka individualnost nikad neće da nije skroz kompaktno.
Pa hoće da pozovem jednu drugu.
Da, skroz su tako odvojeni. Otuđeni su malo jedni od drugih, ali još uvek funkcionišu kao porodica. Nije kao kod nas.
A se posećaju ili imaju rodbinu, ili dolaze, idu jedni kod drugi, piju kafu?
Idu na kafu. Komšiluk to radi, možda. Eventualno jednom nedeljno se to desi. Ali ovako porodica ne. Ima bila jedna porodica tu u mestu gde sam ja bila, koja se baš družila, i ljudi su ih čudno gledali zato što se toliko baš druži cijela familija.
Mm-hmm. A šta ti je još bilo čudno u odnosu na... Pa kako su te dočekali? Prvo mi to reci. Jesu se posto se rukovali ili kako? Jeste poljubili?
Pa mi smo već... oni već 20 godina primaju decu.
Aha.
Porodice. Tako da oni već znaju kako to ide. I oni su... mi smo se zagrile. Prvo izašla je moja host mama. Ona me je dočekala i ona me zagrlila i bilo je jako kasno. Tako da sam ja, pošto sam sletela u Buffalo, što je 2 sata od Irija, ja sam legla da spavam čim sam ušla u kola. Ja sam se istrpala, 23 sata sam samo letala do tamo da dođem.
Si se umeću vremenu javljala svojima.
Jesam i njima i svojima.
Aha, da, jednima i drugima, da. A se upraš i sama si išla, ja?
Sama, jesam. Ali,
mislim, ono neko, pa to nije jednostavno.
Nije jednostavno uopšte. Ja sam išla do Istanbula iz Beograda, pa iz Istanbula u New York, iz New Yorka u Buffalo. I sad na mom putu iz Istanbula u New York ja sam sedela pored jednog čovjeka koji inače se rodio u Turskoj, ali već nekoliko godina živi u Majamiju. I on je video valjda kako sam ja uplašena. Tako da nije bilo njega, ja ne znam kako se zove, niti šta, on je meni pomogao kroz ceo taj aerodrom koji je ogroman. I ne znam zašto, inače priča roditelj nema priča sa strancima, ali on mi je ulio neko poverenje time što je htio da mi pomogne i on me maltene doveo do mesta da treba da poletim drugi put. Tako da njemu sam zahvalna. U povetku je bilo mnogo lakše nekako drugi put.
Znala, da. To, da.
Ali... on je neko ko mi najviše pomogao tu.
A si zvala u tom trenutku kuću da kažeš, ja, šta bi ovo trebalo u životu? Nisi,
ja? Ne, ja sam onda... toliko to želala da meni uopšte ništa nije predstavljalo problem.
Da, da, i eto, ispunila ti se ta želja. Jel on onako kako si očekivala da će biti?
Da, ovakve neki programi rasture tu neku ideju, jer mi kad pomislimo na Ameriku, pomislimo na Hollywood, na New York. A to toliko nije, to je samo jedan deo, maleni deo koji mi vidimo. Jer niko ne gleda, niko ne obraća pažnju na ta neka okolna mesta i na te gradove koji nisu uopšte toliko popularni. Kakav je život tamo i kakve su te porodice u tim nekim
i kako predgrađima. Oni žive u kakvim kućama, gde, rekla si da žive u zemlji praktično.
Pa
ja?
Da, to što sam bila ovde u hladnim delovima, oni grade kuće na dole u stvari. Oni žive u podrumu i u prizemlju.
Uh-huh.
I to su sve montažne kuće većinom koliko sam ja videla i ko ima izgrađenu kuću to su obično imućnije porodice. A
kako žive, kakav im je standard? Tvoja porodica ima jednog sina, ja?
Imaju jednog sina, da. Oni su, mislim, moj host otac tamo je bio u mornarici i onda je vozio kamion i sada je radio kao nadzornik čuvara plaže. A ona je inače pletilja, ona je završila fakultet, radila je u Zoološkom vrtu kao knjigovođa i onda sad evo plete i daje časove toga. Oni nisu živjeli nešto, nisu živjeli loše, ali nisu živjeli ni dobro, neka srednja niža klasa.
Mm-hmm.
I ali nije se vidjelo na njima, oni su toliko bili srećni, njima je bilo super u tome i oni mnogo vole to, na primjer, kako sam ja shvatila, jeste to oni dovode sebi svet. To što uvek imaju dve osobe
što bi mi bila devojka, kažeš iz...
Da, sa mnom je bila devojka iz Vijetnama s kojom sam delila sobu. I oni svake godine, tako 20 godina imaju po dvoje s raznih strana sveta.
Mm-hmm. A kako izgleda njihova kuća? Kako je nameštena? Kako izgleda soba u kojoj si ti bila? Kupatilo?
Prilično skromno. Ali... ja se nikada bolje nisam provela nigde u životu nego u toj kući koja je
čekaj,
tako skromna.
Čekaj, si počela.
Polako, bali za sada, da.
Polako, bit će. Ne znam sa koje strane te pitam, jer me sve strašno interesuje. Naravno, u školu nismo pomenuli kako je izgledala ta škola u kojoj si ti sa svojim znanjima iz Beogradske gimnazije koja ima svoje mesto u obrazovnom sistemu. Kako bi procenila? Jesi se tu istog časa uklopila ili...
Da, ja sam se uklopila prvog dana kako sam sletela, išla sam da upoznam odbojkaški tim školski, da sam stekla prijatelje s kojima sam družila kroz cijelu godinu. A škola sama po sebi kao njihov sistem, tu deca se dosta pitaju.
Mm-hmm.
to je drugačije nego ovde kod nas.
U smislu imaju prava,
da.
Odlučivanje. I,
i svako bira svoj raspored, kako će to da izgleda i nema onoliko koliko ima kod nas. Ja sam u drugom srednje imala 14 predmeta i onda sam došla ovde da sam imala 7 koje sam ja izabrala.
Mm.
I to mi nije bio nikakav napor. Sada ja sam navikla da paničim, da ne znam šta ću da spremim za sutra, pa ne može ni sve da se spremi, mora si izaberu dva predmeta, jer ne može svih 6 za sutra koji im. A ovako, bez ikakvog napora, sve može da se spremi, sve može da se sredi, sve može da se dogovori. Jer su profesori tu da bi pomogli đacima, a ne da im zagorčaju ono što imaju u školskim danima. I ovaj, i to je mene, to je mene mnogo obradovalo tamo, zato što, ne zato što nije imalo šta da se radi, ja sam uradila sve, dođem iz škole i uradim sav domaći za sat vremena, maksimum, a navikla sam da sedim pred tromesečje 4 sata da učim neke stvari koje zaboravim sutradan.
A šta su ti priznali od toga kad si došla?
Ovde. Oni su mene ubacili ovde. Ovde još uvijek ne znamo jer čekamo papire. A tamo su me ubacili, ako sam ja završila drugi razred i otišla tamo, oni su mene odmah ubacili u poslednji razred gimnazije. Tako sam preskočila.
I šta ćeš ovde? Hoće ti se vodiš kao neko ko je završio četvrti ili ćeš morati da završavaš? Šta bi ti?
Ja sam razmišljala o tome da upišem fakultet, ali sve što mi je to nekako bliže, tako mi je žao da ne odem još jednu godinu u gimnaziju ako mogu, jer mislim da su to najbolje godine
sa svojim vršnjacima.
Da, da sam svojom generacijom.
Šta se vredi, ideš u gimnaziju dok čekaš fakultet?
Pa da, a imam i opciju da idem na ovaj fakultet da mi priznaju oba razreda.
Nisu te zaboravili ovi tvoji ovde, jel?
Nisu.
Ne,
nisu.
Kakvi da te zaborave. Ono što nam sad sledi je nešto što će te voleti verovatno. Jana nam dolazi iz Amerike, nisam te pitala za umetnost, ali pretpostavljam da voliš umetnost, a čim si se bavila muzikom. Ovo je priča o jednom slikaru i jednom našem umetniku koji je o njemu napisao i knjigu. Znaš li ko je stvorio ljude? Pitao je dečak. Ljude? Znam, čika Francisco. Odgovarala je devojčica i pokazivala na portrete razmeštene po ateljevu. Nudimo vam priču o Francisco Goji, Juan Fernandez Elorijaga, Španac koji voli Beograd, vam ga predstavlja.
Francisco de Goya y Lucientes nació el 30 de marzo de... Francisco de Goya y Lucientes, rodio se tride se toc Marta, gilla du sedam stoche tres sexta, un malon gradichu, uselo, ustari, fuen de todos, fuente de todos, isbor sasví. Estoy a 40 kilómetros južno od Zaragoze, glavni grad Aragona. Ne zna se da li stvarno Goja i Gojni roditelji i porodica su živeli stalno u Fuente Todos ili da li su se preselili samo jedna godina zato što je trebalo da popravljaju kuću u Zaragozi. Ja znam odlično taj gradić Fuente Todos, to je vrlo, vrlo toplo, ali kratko traje leto. Na kraju augusta već je hladno i počinje vetar sa Pirineja. Postoji u Fuente Todos jedna navodna Gojina kuća, što je napravio jedan slikar i obožavatelj Goje. Mala je verovatnoća da ta kuća je stvarno bila Gojina, gde se on rodio. Ali, da prihvatimo to. Niške pragovi, dva sprata, vrlo malo namesta i to je dosta siromazno izgleda. Mada kažu da porodica Gojina je bila neka umerena srednja klasa. Nije teško biti najbogatije u tom selom, a biti ipak siromašan u gradu. Goja iz tog sela Fuente Todos je krenuo na vrhu svetskog slikarstva vrlo polako. To je bilo jedan kasni ljubav Goja sa slikarstvo. Do 13 godina nema se ništa o njemu što je napravio. Da li je porodica pala u recesiju, nisu imali pare, ali kasno je počeo i kasno se razvijao.
Goja 30 godina. Ženi se sestrom slikara Bajea, Mirnom i otmenom Jozefinom Pepom.
Sa Gojinu sreću poznat je slikar i čovjek vrlo umešan je u vrhunskim sredinama slikarstva u Zaragozi i Španiju. Baje je bio pašenoga Gojinu i on ga je pomagao. Vodio ga čak i u Italiju, gdje je Goja se učio Rubens i drugi velikani, Rafaelo i drugi velikani slikarstva. Posle Goja se oženio sa Bajeovom sestrom i bio je priznat kao mnogo bolje od Bajea. Na kraju 18. veka buržuazija i bogata aristokratija Madrida maltene su bili na redu kod Goje da ih slika.
Na slici ima 23 ljudi. To što primećujem da su svi lepo obučeni, pa zato verovatno jeste svadba. Možda ljudi idu na nečiju svadbu i na nečiju bogatu od nekog bogataša. Rekao bih da je sve ovo porodica tog čoveka koji se ženi.
Ženi se sestrom slikara Bajea, Mirnom i otmenom Jozefinom Pepom, koja će mu roditi ne manje nego 20 dece. Na drugoj strani je mudra i lepa Maria del Pilar Teresa Caetana de Silva Alvarez de Toledo, 13. vojvotkinja od Albe. Šta je bila vojvotkinja njemu?
Ona veštica, ona Kajetana, vojvotkinja od Albe, veštica, i ona je kriva.
Vojvotkinja od Albe.
Pančo.
Ti se usuđuješ da dođeš, jeli? Sve hoćeš da mi ukradeš, moju decu, moje slikarstvo.
Godine 1795. Goja je već potpuno gluv. Gluvoća možda je jedna od najstrašnijih nesreća. Kako je ovaj bujni čovjek morao da žali za ženskim osmehom i ljudskim govorom? Nema više za njega reči ni muzike. U Španiji, gdje je sve reč i muzika, ni zvona, ni pesama, ni šala, koje svetina dobacuje na ulici i na placi, ni onog neopisivog uzvika he toro, toro, kojim torero draži bika u areni.
Dok je čekao smrt u Bordeaux, napravio je grafike Los Toros de Burdeos, bikovi u Bordeaux. Mnogo je loše živeo umno u Bordeaux, dočekao smrt u vrlo teškom stanju.
Goje vas ponese za prepasti, ustraši i oduševi. I vi odete, prolazite svetom i muzejima, ali Goju nećete moći nikada da zaboravite.
Kod god je, sve je najbolje.
Dečak na slici izgleda kao da je siromašan. Stoji na ostacima neke kolica i pripoveda drugim ljudima. Ljudi šetaju ispod nekog mosta i čuvari stoje kod mosta da bi ga čuvali iz nekog razloga.
Goja se zove puno ime i prezime Francisco de Goya y Lucientes. Ne znam zbog čega je dodao taj de, moguće snobizam, i Lucientes takođe. Kao što znate, u Španiju kod deteta prvo prezime je očevo, Goya, a drugo majčino, Lucientes. Prvo prezime je baskijskog porekla, Goya, a drugo prezime, Lucientes, je potpuno aragonski. Samo u Aragonu se nađe taj prezime u Španiju.
I u slavu Goje, evo jedne slike koju će vam ispričati. Koju će vam Jana ispričati, slika iz Crvene šume ili priča o Crvenoj šumi.
Da, devojka s kojom sam ja delila sobu iz Vijetnama nikada nije videla jesen u svom životu. I što je meni bilo neverovatno, jer ja sam navikla da imam sva 4 godišnja doba, što ona u Vijetnamu nema. Oni imaju monsune u jednom trenutku i to je kišnu sezonu, ali njima je sve vreme toplo. I ona,
zeleno, jel?
Da. Ona meni prilazi i kaže, ja ne znam da li ovo samo ja vidim, ali jesi ti primetila da se lišće ovde menja boju u crvenu? I rekao, pa da, kao i svake jeseni što uvek se menja lišće i opada. Ona kaže, nije to tako, tamo gde ja živim, ja nikada ne ovo nisam videla uživo, samo na slikama. Isto tako i za sneg, ona nikad sneg nije videla. Tako da smo za jesen išli, vozili se kroz šumu i odvezli u šumu da vidi kako je to kada lišće opadne i kada je sve crveno. I za prvi sneg da vidi kako je to kada je svuda belo i kada je sve prekriveno. Ona je imala takav kulturološki šok, pošto ona nikada nije tako nešto videla i njoj je ta promena i pomogla da vidi nešto novo, a i otežala jer nije imala nikakvu tu neku toplotu kao iz kuće što je imala.
Aha.
Da, bila ona mnogo bila tužna, mnogo više nego ja.
Ti si našla dobar način da kad si tužna da to središ.
Da, ja sam bila tužna možda 2 puta za ovih godinu dana i to je bilo nekdo oko praznika božićnih i tako kada porodica se okupi i ja se okupim sa ovom porodicom, ali sve vreme mislim kako li
šta
provode da vreme moje porodice i moji prijatelji. I ja tada sam obično išla da spavam. Legnem da odspavam sat i po 2 i meni je super kad se probudim.
Super savjet. Jano, ja tebi čestitam. To ti je najbolji savjet i najzdraviji. I još samo na kraju, evo još malo pa moramo da završimo. Bila si u Njujorku i tebi je to san, ostvarenje
da.
Sna.
Da. Ja nikada ništa nisam videla što mi je više prijalo od tog Njujorka, koji meni su ljudi pričali, ništa ne možeš da kažeš dok ne odeš da vidiš. I ja otišla sam da vidim i nikada se više nisam oduševila nečim, nekoliko sam se oduševila.
Ali možeš sada da mi kažeš šta se čuje u Njujorku? Ajde, šta se vidi? Ali mi smo radio, mi slušamo sliku. Šta se najviše čuje? Ako sad zatvoriš oči i pomisliš na Njujork, na zvuk Njujorka, šta je zvuk Njujorka?
Stalno neka galama. Da li različiti jezici sa svih različitih strana, svako ide svojim putem i ne gleda ostale ljude, a s druge strane ako se nešto desi svi će da pomognu osobi koja je tu, iako ne gledaju, svako ide svojim putem i kola, stalno neko zujanje, svuda ljudi idu, nekako oduševljava me ta brzina kojom se sve odvija tamo.
Da ti mnogo spor bio Beograd kad si se vratila?
Beograd nije ni toliko spor. To sam ja mislila da će da bude sporiji kao došla sam iz Njujorka. Ali Kad sam došla u Beograd, ništa lepše od Beograda.
Ali voliš ti taj tvoj Beograd? Ispričaj nam još za kraj kako si se pozdravljala sa gradom.
Poslednjih dve nedelje ja sam skoro svaki dan sama išla u grad i šetala i razgledala zgrade, zato što sam znala da će mi nedostajati i plašila sam se da možda ovo poslednja godina gde, kako ću ja živati u Beogradu kao jedna Beograđanka u kojoj sam, u gradu u kojem sam odrasla.
Ti si jedan mačak u čizmama, jedna čizma u Beogradu, jedna u Njujorku. To je neki veliki mačak koji je... šta bi studirala?
Psihologiju.
Psihologiju u Njujorku. Zamisli.
Da, to, zamisli. Pa to mi je san, vidjet ćemo sada.
Pa dobro, zašto ne bi jedan si san ostvarila? Zašto ne bi pokušavala?
Da, pa trudit ćemo se, vidjet ćemo kako će to se odvije.
U kontaktu si sa svojim prijateljima iz...
Jesam. Jesam, jer meni sada kada pomislim na Ameriku, ja više ne pomislim na taj New York, ni na Hollywood, na što se uvek pomislim na prijatelje koje sam tamo stekla i koje imam i kojima ću se vratiti.
A šta u njima? Šta je to što, čime su te toliko oduševili? Dočekali pa, su te širom otvorenih ruk?
Primili su me i bacili su me u svoje živote tako naglo i tako sam naglo i otišla, ali i time što nisam bila još, što još uvijek nisam tamo sa njima prisutna, oni i dalje žele da održavaju kontakte sa mnom i to mi je nešto najdraže.
I tako si se ti vratila velika kući, velika, sa mogućnošću da odlučuješ. Jesu te izljubili kad si došla tvoja?
Da, mama na aerodromu je vrištala, ja sam se šokirala kad sam je videla, nisam očekivala baš takvu reakciju, mislila sam da će da me zagrli, da me poljubi.
E, moja.
Ali ona je bila najsrećnija na svetu.
Videćeš ti jednog dana. Želim ti da vidiš puno Njujorka, da tamo studiraš, da završiš to što želiš i da se vratiš.
Hvala.
Jana Mančić, vaša i moja gošća. Ovo je priča u nastavcima. Da li će biti nastavak uskoro ili kad Jana bude u Njujorku ili kad se vrati iz Njujorka, u svakom slučaju sate više ne damo. Sa vama su danas bili Božidar Mandić, Nataša Stojanović, Aleksandra Urošović, Goran Ivković, Kaća Epštajn, Miroslav Antonijević. Uvek izvijeni Miroslave, uvek ti pogreši. I Vesa Ćarović-Butić. Doviđenja.
Get a good feeling.